Hivi unajua kwamba kuna wafanyabiashara kama wewe wanaingiza pesa, wanapata mauzo mengi sana kwenye mtandao wa Instagram bila hata kutumia matangazo ya kulipia katika hiyo bidhaa au huduma ambayo unatoa. Unajua hilo? Unasikiliza Mjasiriamali Digital Podcast. Mimi ni mtayarishaji wako Amani Longisho. Hii ni episode ya 16 na leo utakwenda kujifunza njia sita za kupata mauzo bila kufanya sponsored ads. Haya ni matangazo ya kulipia ambayo unaweka Mastercard yako, unaweka ambayo inatakiwa iwe na kiasi fulani cha pesa, then una promote ile chapisho lako liweze kufikia watu wengi, au na tuseme unafanya boosting ya ile chapisho lako, watu waweze kuona, labda waweze kutembelea kwenye website yako na kadhalika. Lakini nikwambie kwamba sio lazima, yani sio lazima ku run ads, japo ni mkakati mzuri sana ili kupata wateja wapya, lakini kabla hata hujawa na ile bajeti kubwa ya kuhakikisha unaweza kufanya matangazo kama hayo, kuna mikakati mingine ambayo unaweza ukaitumia kuhakikisha unaweza kupata mauzo. Podcast hii inapatikana kwenye Apple Podcasts, AfriPods, AudioMack na platform zingine ambazo unaweza kusikiliza podcast. Hakikisha unachukua screenshot ukiwa unasikiliza podcast hii au episodi hii na kupost kwenye Instagram story yako na kunitag Mjasiriamali Digital kwenye Instagram. Itakuwa nakupa shoutout katika akaunti yangu, lakini pia kwenye podcast episodi zinazofuata. Njia ya kwanza ya kupata mauzo bila kutumia sponsored ads ni kwa kutumia hashtag. Hashtag tunajua ni una jinsi ya kuandika hashtag, unaandika kama ile alama ya reli kama unavyokuwa unapiga simu, then unaandika neno husika ambalo linawakilisha kitu fulani. Kwa utaandika alama ya reli alafu utafuatia na biashara mtandaoni, yani unaliunganisha. Mfano kama wewe unafanya biashara ya mapishi au unafanya upishi mbalimbali, kwa unaandika ile alama ya reli alafu unaandika mapishi. Kwa hiyo hashtag inakusaidia wewe kuwafikia watu wapya na kukupa exposure ya watu ambao walikuwa hawakufahamu. Kwa hiyo kuna watu ambao wakiingia Instagram wao wanakuwa wana follow hashtag, wanaandika wanaweka ile alama ya reli alafu wanaandika labda Mjasiriamali Digital. Kwa hiyo wanafollow ile hashtag. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye atatumia ile hashtag kwenye chapisho lake ataona lile chapisho, wataona lile chapisho la kwenye ile account husika, hata kama hajafanyaje, hajakufollow kwenye ukurasa wako. Kwa hiyo hayo ndo matumizi ya hashtag. Kwa hiyo chukulia mfano labda hiyo hashtag ambayo umetumia kwenye chapisho lako, kuna kurasa kama 10 hivi au 50 zimefollow hiyo hashtag. Kwa hiyo hata kama hajakufollow ukurasa wako, ataweza kuona lile chapisho lako ambalo umepost katika ukurasa wako wa Instagram. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya wewe kupata mauzo. Kwa hiyo mimi naweza nikawa nimefollow hiyo hashtag na mimi sikujui, nikaona ile chapisho lako nikapendezwa, then nikakufuata DM, then nikanunua ile bidhaa ambayo unaiuza kwenye akaunti yako. Njia ya pili ni tunaita kujenga community. Jenga community ya watu ambao wanakupenda. Kwenye kujenga community sio tu kwamba wewe unakuwa unaingia kwenye mtandaoni unakuwa unasema unategemea tu, yani una focus tu na likes. Hapana, unatakiwa ujenge community ya watu ambao wanaweza kukufuata kwa tatizo fulani au kwa jambo fulani kupitia yale maudhui ambayo unakuwa unashare katika ukurasa wako wa Instagram. Kwa hiyo kwenye community unaweza kuungana na kurasa zingine na kuungana na wale watu ambao wanaacha maoni kwenye machapisho yako. Labda mtu ameacha comment, aisee, nimependa hicho kitu, nimependa topic hiyo, au nimependa mada hiyo ulivyoizungumzia. Unaendelea kujenga community, kujenga mahusiano na yeye, unaangalia Instagram story zake ameposti nini, unawasiliana DM, mambo tu ya kawaida. Jenga community, interact na kurasa zingine ambao wanafanya vitu kama wewe au wako kwenye vitu ambavyo vinaendana na kile kitu ambacho unakifanya. Kujenga network, alafu mnaweza pia mkakolaborate. Mfano, mnaweza mkakolaborate na mtu mkaingia live pamoja. Mnavyoingia live pamoja, wale followers wa mfuasi wa yule jamaa ambao mmecollaborate watapata notification kwamba yuko live na Mjasiriamali Digital au yuko live na mtu fulani. Kwa hiyo unakuta audience wenu wanakutana kwa pamoja na inawasaidia nyie kuonyesha ule utaalamu wenu au kuuza bidhaa zenu kwa wakati mmoja. Hata kama wewe kuna darasa unafundisha na kuna mwingine anafundisha kitu fulani, anaweza akakualika kwenda kufundisha kwenye darasa lao lake, na wewe ukamwalika aje afundishe wanafunzi wako. Hiyo itakusaidia sana unakuta wafuasi hawa huku na huku wanaweza ku inakuwa mutual nini benefit. Lakini njia nyingine ni partnership. Unaweza ukapartner na mfanyabiashara mwingine. Kama wewe unauza bidhaa ya kupungua, labda unauza detox drink ambayo inawasaidia watu kupungua uzito, na kuna mtu mwingine ambaye anatengeneza meal plans, labda anapanga Jumatatu ule nini, asubuhi mchana ule nini, unaweza ukamuomba a include ile drink ya drink ile detox drink yako kwenye ile meal plans za wale clients wake, ili wa awaambie kwamba kuna detox drink ambayo inakusaidia kupungua na kupata matokeo mazuri kule, ukijumuisha na ile ule mpangilio wa chakula ambayo umewawekea. Tayari hapo umeuza bidhaa, tayari umeshirikiana. Kwa hiyo anapouza na wewe unakuwa unampa commission, unakuwa unampa commission. Kwa hiyo inakusaidia sana kuuza bidhaa zako bila hata kurani matangazo yale ya kulipia. Njia nyingine tunaita SEO. Hii SEO ni search engine optimization. Unaweza ukasema Amani unazungumzia SEO kwenye Instagram au kwenye mtandao mwingine. Kwenye Instagram mimi nitatumiaje SEO? Search engine, yani kwamba unaiweka profile yako iweze kuonekana kwa watu ambao wana search keyword fulani kwenye mtandao wa kijamii. Ndio kwenye jina lako la Instagram, labda username yako, labda unatumia jina fulani. Lakini pale kwenye full name sio lazima uandike lile jina ambalo unatumia kwenye username. Unaweza ukaandika keyword fulani ambayo watu wengi wanakuwa wana search kulingana na kitu ambacho wanakitaka katika mtandao wa kijamii. Tuchukulie mfano, labda mimi ningekuwa makeup artist, labda kwenye username yangu labda nimeandika makeup by Amani, si ndio? Lakini kwenye full name pale unaweza kaandika Amani afu kaandika makeup artist, kwa sababu kuna watu wengine wakiingia Instagram hawajui Amani na nani, hawajui huyu ni nani. Kwa hiyo ukiandika tu, wakiandika makeup artist pale, lazima username yako itatokea hata kama alikuwa hajui username yako. Kwa hiyo nini ni SEO? Sio tu hivyo. Mfano kama kwenye Instagram pale umeona mimi kwenye account yangu nimeandika username yangu ni Mjasiriamali Digital. Lakini kwenye full name imeandika social media marketing. Kwa hiyo mtu akiingia Instagram akaandika social media marketing, profile yangu itaonekana. Kwa hiyo nawe pia ujifunze. Kwa hiyo hata kama ni photographer ni nani hawajui jina lako, lakini ukaandika pale labda Dar es Salaam photographer. Kwa hiyo mtu akisearch Dar es Salaam photographer, profile yako itafanyaje? Itaonekana. Tayari hapo umepata mtu, tayari umepata client, tayari umepata mtu anaweza akanunua bidhaa yako. Hata yule ambaye anauza bidhaa ya kupungua uzito anaweza kama ameandika labda fitness coach. Kwa mtu akiwa anamtafuta, amtafuta mtu ambaye atamsaidia kupungua, kwa hakujui wewe ni nani. Ukiwa umeandika fitness, umeinclude keyword fulani ambayo inaweza kuwa searchable hata kwenye Google, ukitype inaonekana, ataweza kupata kwenye huo mtandao husika. Kwa hiyo nini ni SEO. Njia nyingine tunaita content marketing, yani kwamba unatumia zile content zako kuhakikisha unajiuza, yani una content zako wewe mwenyewe zinakuuza bila wewe kujiuza. Yani kwamba unatakiwa ujifunze namna gani ya kuandaa maudhui kiasi kwamba wale watu ambao wanatazama ile maudhui yako, yani haujipromote yani kila saa, lakini wanakuona wewe ni mtaalamu na kukufuata. Kwa hiyo unakuta hata kama ndio unatengeneza video, unakuwa labda wewe unauza bidhaa ya urembo, labda ni ya kuondoa chunusi. Sasa kone unakuwa labda unatengeneza video labda jinsi ya kuondoa chunusi labda kwa wiki. Kwa hiyo unakuwa unampa labda mtu tips zile za kawaida ambazo natakiwa azitumie ili kuhakikisha anapata matokeo mazuri ya kuondoa chunusi. Kwa hiyo unapomwambia sasa video yako mwanzo lazima utamwambia hivyo, ndo atakwenda kujifunza, utampa zile dondola. Sasa mwisho wa video yako utamwambia nini? Labda umwambie kwamba ili kupata matokeo mazuri na kuondoa hizo chunusi labda zikauke haraka, tafuta product ambayo ninayo unaweza kuipata. Kwa hiyo tayari umetumia maudhui kujiuza wewe mwenyewe. kama mimi unavyoniona kwenye ukurasa wangu wa Instagram, unaona nakupa dondoo, nakupa hiki. Kwa yale maudhui yangu ndio atakusababisha wewe unitafute mimi kwa tatizo ambalo uko nalo. Nakupa tips labda jinsi ya kutengeneza video za kibiashara, jinsi ya labda vitu vya kuzingatia ili kutengeneza video za kibiashara. Alafu baadaye nakwambia labda, je, unahitaji kujua namna ya kutengeneza video kupitia simu yako na kuza biashara yako mtandaoni au kupata mauzo au kuongeza mauzo online, nitafute. Tayari hapo nimekupa njia ya wewe kuja kwenye nini? Kwenye ile huduma yangu au kwenye ile darasa langu. Kwa hiyo na wewe pia, kulingana kitu chochote unachokifanya, lazima ujue ni namna gani, uwe na mkakati wa maudhui ambayo utaweka ili akusaidie wewe kupata mauzo na kutoonekana ile kwamba yani uko desperate kwamba kuuza. Kuna aina fulani ya mauzui ambayo ukiweka, yani anakuuza yeye mwenyewe hata bila kusema kwamba unajiuza, yani unataka kitu fulani. Umeona, sijui tumenipata hapo. Yes, kwa hiyo nini, content zako ziwe nzuri. Njia nyingine tunaitwa copywriting. Ukizungumzia copywriting ni na jinsi ya kuandika kitu ya kumfanya mtu afanye maamuzi labda ya kununua. Umeona, kwa ni mtandao usika unaandika kitu kumpashue mtu, yani afanye action, yani afanye kitu fulani. Kwa hiyo lazima ujifunze namna ya kuandika. Ukitaka kuzungumza na watu wengi sana kwenye Instagram na kuuza zaidi, zungumza lugha ambayo wao wanaielewa, lugha ambayo wanaizungumza. Ukiwa sana professional, sijui ni nini, kuna baadhi ya watu ambao utakosa. Yes, kwa hiyo inategemea na unauza nini. Siwezi nikasema usiwe professional kwa sababu sijui wewe unauza nini, lakini jitahidi kujua soko lako ni lipi na jinsi ya kujiposition kiasi kwamba kile kitu unachokizungumza ndio lugha ambayo wanaitumia, ndio atakusikiliza wewe na atakuconnect na wewe dots, na utajenga mahusiano na wewe, connection na wewe, kiasi kwamba watakuja kununua kwako. Sio tu lugha, hata yale jinsi unavyopangilia maneno, jinsi unavyomwambia mtu, okay, nimeshasoma post yako, what next, okay, nimeona umeposti picha, hujaandika caption, unategemea nini? Hakikisha unaandika caption, na kisha unaandika unanyambia okay, nimetazama video yako, nifanye nini, what next, okay, umeposti picha ya bidhaa, nifanye nini, okay, umenipa tips za kupungua, okay, nifanye nini. Labda gusa linki kwenye bio kununua kuoda bidhaa hii, au gusa linki kwenye bio kwenda kwenye website yangu kupata maelezo zaidi juu ya hii huduma, au piga namba hizi kupata ofa. Umeona, kwa ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo copywriting ni muhimu sana, jifunze namna ya kuandika matangazo ambayo yatakuletea pesa katika ukurasa wako, wewe kama mfanya biashara. Na imani umepata kitu sana katika hizi njia sita ambazo zitakusaidia wewe kupata mauzo bila kufanya matangazo ya kulipia. Yaani yale matangazo ya kulipia hauyafanyi kabisa, lakini kuna hizi mikakati ambazo utakuwa uzitumie kuhakikisha unapata mauzo bila hata kutumia matangazo ya kulipia. Kama nilivyosema mwanzo, sijasema kwamba usifanye kabisa matangazo ya kulipia. Huu ni mbadala katika labda unajipanga sasa kupata kuweza kufanya matangazo ambayo atakuletea wateja walengwa. Unaweza kutembelea akaunti yangu kwa dondoo zaidi na kunitafuta kwenye Instagram. Kama unataka kukuza biashara yako Instagram, umekwama, hujui unaelekea wapi, hujui maudhui gani ya kuweka katika ukurasa wako wa Instagram, hujui nini cha kuzungumza, hujui walengo wako ni kina nani, vyote hivyo utakwenda kujifunza. Na yule ambaye anapenda pia kutumia video ili kuongeza mauzo online, hakikisha unanitafuta. Mimi naitwa Aman Longishu. Tukutane tena siku nyingine. Bye bye.